Americo productas soion. Nia mondo ancora ne trovis manieron plene nutri ciuin siaen 7 miliardoin da enlogiantoi. Almenau 1 miliardo ancora ne ricevas suffice da nutrajoi. En la 21a iarcento tio sonas kiel absurdajo, che ancora existas tiom multe da malsatantoi. Kiel sciate, ne mancas nutrajoi, sed mancas solidarezzo. Por eviti malsanoin, unua loce homoi besonas proteinoin de alta biologia valoro. Generale, oni serĉas ilin en besto devenai mangiajoi, char plei multae vegetajoi ne enhavas iuin essence gravain aminoacidoin. Tamen, relate la strategion por tutmonda productado de nutrajoi, oni pli kaj pli ofte calculas che bredado de bestoi por homa nutrado ne estas economie tauga, gi estas tro multe costa kaj minacas la conservadon de la naturo. Kiel solvi la problemon? Almenau unu solvon oni jam trovis de longa tempo, gi nomigas soio, nome graino quiu contentigas basain besonoin de proteinoi por la homa sano. Crome, giliveras diversen aliaen sanigaen elementoin. Unu quaronon el la tutmonda ricoltado de soio consumas unu sola lando, Cinuio. Protio, la productado de tiu valora nutrajo crescas constante. Ciare, la America continento de nove championas en tial culturado. Proximume, duono de la tuta monda ricolto ocasas en Americo. Plei grandai productantoi estas Usono cae Brasilo, sequas Argentino cae Paraguayo. Pli ol 80% el la tuta ricoltata soio resultas de transgenai plantoi. Oni iam selectis diversain variajoin de tiu vegetajo cele al plei tauga adaptigio alla America grundo. Resultas multae milionoi da tunoi da grainoi ciuiare, cae prescau ciuiare oni atingas recordoin kiel ocasas en citiu iaro 2017, lau oficialai informoi. Nur en Sud-Americo oni ricoltos 167 milionoin datunoi, pli ol 60% de citio en Brasilo. Soio estas fabazzo, simila al fazeolo, piso, cae lento. Curiose che gi devenis el Cinuio cae Japanuio. Gi estas arbusto ricca ie mineraloi, calio, calcio, magnesio, cupro, zinco, cae fosforo. Gi enhavas ancao diversain vitaminoin, sed ne vitaminoin do cae B12, ciui estas essence gravae ancao. Gi enhavas ancao substanzon nomatan isoflavono, quiu preventas certain spezoin de canceroi cae helpas forigi simptomoin de menopauso cae malfortigion de la ostoi. Soion oni consumas en formo de cuiritai grainoi, pasto, faruno, oleo, suco, supo, cae kiel aldonajon al aliei nutrajoi. Gi estas ancao vaste usata kiel nutrajo por bestoi. Tiel, la homaro ira survoje al tempo kiam neniu homo suferos malsaton. Mancas nur planti ancao pli da solidarezzo.